halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabana 19:25-49 mitriban hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 8-ka bisha may sanadda 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa cabdiraxmaan xuseen fure.
waxaanu ku heshiinay waaba laba qodobo marka la soo ururiyo. ka koowaad, xisbiyadu dan nahay, waxaanu ixtiraamaynaa go'aankii guurtida ee ahaa muddo xireedkii ay u kordhiyeen madaxweynaha, ku-xigeenka iyo golaha wakiilada. qodobka labaad, waxaanu isla qaadan inay doorashooyinku oo laba doorashooy saaran inay ku qabsoomaya doonaan haddii aan la yidhaahdo bisha diisembar bartankeeda 2016.
kaasi waxa uu ahaa muuse biixi cabdi, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee somaliland, oo ka hadlaya heshiis ay doorashada ka gaadheen xisbiyada siyaasadda iyo xukuumadda somaliland.
qodobada kaleed barnaamijka saakiya caalamkaan idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedaha loo soo jeediyey saraakiisha kubadda cagta adduunka ee fifa,
gaashaanbuurta nato oo qayb ka noqonaysa la dagaalanka ururka daacish.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. ururka daacish ayaa 20 nin ku dilay magaalada tadmur oo ah magaalo taariikhi oo ku taala dalka siriya, iyadoo hadda ku jirta gacanta ururka daacish. raggan iyo ururka daacish ku eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen xukuumadda siriya, sida laga soo xigtay urur u dooda xuquuqul insaanku fadhigiisu yahay dalka Britain. dhanka kale, ugu yaraan 17 ka tirsanaa ciidamada dowladda Iraaq ayaa dhintay kadib markii qof ismiidaamiye ahaa uu isku qarxiyey goob ay ku sugnaayeen ciidankaasi oo ku taala gobolka Anbar ee dalkaasi Iraaq. saraakiil u hadashay milatariga dalka Iraaq ayaa sheegay inuu weerarkaasi ka dhacay duleedka magaalada Faluja oo ku jirta gacanta ururka Daesh.
xukuumadda Moscow ayaa ka gaabsatay inay faallo ka bixiso kadib markii saxafiyiin ka socda wadamada reer galbeedku ay sheegeen in ciidamo ka tirsan Ruushku ay ku sii qulqulayaan xuduudda uu Ruushku la wadaago dalka Ukraine. afhayeenka aqalka Kremlin ee looga taliya dalka Ruushka, Dmitri Peskov, ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu meesha ka saaray in Ruushku uu maagan yahay inuu howlgal militari ka fuliyo xuduudda uu la wadaago dalka Ukraine. inkirada afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa timid wax yar kadib markii wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters uu soo tabiyey inuu arkay boqolaal ciidanka Ruushka oo si weyn u qalabaysan oo xarumo kumeel gaara ka dhistay meel 50 kilomitir u jirta xuduudda uu Ruushku la wadaago Ukraine.
maraykanka ayaa sheegay inaysan jiri doonin xilli dheeraada oo dhaafsan 30-ka bisha Juun oo ku egiyey wadahadalada lagu doonayay in go'aanka madambeysa looga gaaro barnaamijka hubka nukleerka dalka Iran. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, Jeff Rathke, ayaa shalay sheegay in Maraykanka iyo 5 waddan ee kale ee arrimaha wadahadalka ku weheliya sida Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushku ay ka midaysan yihiin in heshiiska madambeysa barnaamijka hubka nukleerka dalka Iran laga gaaro dabayaaqada bisha Juun ee soo socota. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in sabtida soo socota xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu magaalada Geneva ee dalka Switzerland kula kulmi doono dhigiisa dalka Iran, Maxamed Javad Sharif.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada haye kulmiya ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey in doorashada Somaliland la qabto bisha Disembar ee sanadka 2016. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, oo xalay goobjoog ka ahaa shirkaasi jaraa'id, ayaa warbixinta noo soo diray.
saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye oo cidiyo wadani ayaa kulan ay la shalay lahaayeen waxay xalay goor dambe ka soo saareen heshiis ay sheegeen in lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen xukuumadda, waxaana sidaa ku dhawaaqay hoggaanka saddexda xisbi iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo shir jaraa'id wadajir ugu qabtay madaxtooyada. guddoomiyaha xisbiga talada hayee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa warbaahinta u sheegay qodobada ay ku heshiiyeen.
saddexdii xisbi qaran iyo xukuumaddii madaxweynihii aanu isugu dhannahay oon raalli ku wada nahay oo aan cidinayna soo faragelin si Soomaaliyeenu caad ahayd oo dhexdeeda ka dhameysanay waxaan ku heshiinay qaba laba qodob marka la soo urriyo ka koobaad xisbiyadu dadnahay waxaan ixtiraamaynaa go'aankii guurtida ee ahaa muddo xiladka ay u kordhiyeen madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha wakiilada waayo guurtidu waa golaha dastuuriga oo ixtiraam naga mudan golaheena sharciyada kamid qodobka labaad waxaan isla qaadan inay doorashooyinku oo laba doorasho saarane inay ku qabsoomay doonan hadii aan la ilaahdo bisha December bartankeeda 2016 maalinta waxa ayimi doona hadii aan la ilaahdo commissionka waxaana saxiix doonad kale ku soo saari doona madaxweynaha sida sharciga doorashooyinku dhigaayo ilaahay ma hadii weysa xisbiga xukuumadda waa soo qaateen guurtana waanu u tagi doona insha Allah yana saasayna la qaadan doonta
geesta kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo iyana halkaas ka hadlay ayaa sheegay in waqtiga uu gudoomiyaha kulmiye sheegay lagu heshiiyay waxaanu madaxweyne ku xigeenku mahadnaq u jeediyay dhammaan dhinacyada ka qaybgalay soo afjarida khilaafka dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Faysal Cali Waraabe ayaa fariin u diray beesha caalamka
waxaan u sheegaynaa in bulshada caalamka inay nagu ixtiraamaan go'aanka aan wada gaadhnay go'aan qaran ah nagula hawlgalaan sidii ay arrintaasna nagu hirgeli lahayd doorasho fiican nagu dhici lahayd wixii ay gacan ka geysan jireen doorashooyinkeegana ay halkooda ka wadaan
waxaanu gudoomiyaha cod ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland dhaqangelinta heshiiskan oo uu sheegay in loo baahan yahay fulintiisa si aan waqti dambe uga lumin waa sida uu hadalka u yidhi heshiiskan oo ay wada saxiixeen gudoomiyeyaasha saddexda xisbi ayaana qayb ka ahayn golaha guurtida Soomaaliland inkastoo shir gudoonka golahaasi ay madasha kulanka ku sugnaayeen balse ay ka baxeen intii aan lagu dhawaaqin heshiiskaas waxaa xusid mudan in gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan oo warbaahinta shalay la hadlay uu sheegay in go'aanka muddo kordhinta ee golahooda hore uga soo baxay uu yahay mid sharci ah golaha guurtida ayaa xukuumadda u kordhiyay muddo 22 bilood ah oo ku eeg 17 bisha Abriil sanadka 2017 halka heshiiska saddexda xisbi ay xalay gaareen oo ka dhigayo muddo kordhinta ay ogol yihiin xukuumadda muddo 18 bilood ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kale gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ayaa sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay ka barato khaladaadkii hore ee xilliyada doorashooyinka loo asteeyay lagu qabtay Mustafa Saciid Dimbel oo Mareykanka kaga qayb galaya shir ay leeyihiin hay'adaha aan dowliga ahayn ayaa nagu soo booqday xarunta VOA magaalada Washington wariyihiina Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu marka hore uga waramay shirka uu uga qayb galayo dalkan Mareykanka.
Safarka nuxurkiisu wuxuu ahaa inaan ka qayb galo shir ay isugu yimaadeen dhammaan saxaafadda dunida oo basekiisu horta saxaafaddu ahaa waxaanu ka dhacay gobolka Nevada magaalada Las Vegas. Waxay isugu yimi 9,000 oo qof oo dunida ka yimi iyo 3,000 oo qof oo iyaguna Mareykanka ka biiray 120 people. Marka waxa isugu jiray shir iyo carwo lagu soo bandhigayay new technology-ga saxaafadda iyo in exchange uu ka dhaco dadku ay isbartaan dunida guudkeeda ku nool marka waxaa isugu yimid dadka bloggeriska u badan dadkan websaydada marka real content makers kuwa la yiraahdo ee ideadan sida Google iyo YouTube iyo dadkan yani ideadan dunidu ay isweydaarsan macnaha uu yeela
waan gartay
kuwa saaruntii isugu yimid
Las Vegasna waa magaalo caan ka ah dunida oo in aad shirar baa loo tagaa waxa loo tagaa marka magaalada bariga oo magaalada Las Vegas way dadku sawir badan ba ka haystaan waxa yiraahdaan meel loo tamash la tago inta badan
runtii waa magaalo hudheelo waaweyn ku yaalaan convention centerka ku yaala waa convention centerka ugu weyn Mareykan sida la sheegay marka hadii goor waxay accommodate gareen kartaa markay convention iska big number marka la doonayo isugu yimaadaan
in shirarka oo weyn
ha marka hoteelada oo kale hadda tusaale soo qaato waxa ku yaala hudheelada dunida ugu waaweyn
kasugunta shirkan ku guda jirto kale ama safarkan gobollo kala duwan oo Mareykanka ah ma jira cid aad is aragteen ama jaaliyadii ha ahaato ama dadkan kala duwan ee mas-uuliyiinta Mareykanka
Harun ahaantii markii aanu dhammaysanay shirkii ka socday Las Vegas waxaan imid gobolka Minnesota waxaan runtii la kulmay jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan gobolka Minnesota kulamo ayaan la yeeshay marka kulamada runtii waxaan gaarsiiyay civil society gudaha dalka joogay isku xidhnaantooda iyo hawlaha ay qabtaan iyaguna markaa inay sameeyaan urur jaaliyadeed oo markaa ku soo xidma Sonsaf si marka waxyaalaha ma aragtay khibrad inay soo celiyaan ubadku markay halkan ku koraan si aan dhaqanka uga lumin inay waddankii keenaan marka runtii dad aad u qiimo badan ba meesha joogay oo u bogay runtii fikradihii aan isweydaarsanay marka deesiyaalihiin soo saf ku soo dhisnay si ay khibrad ugu noqoto baan kala hadlay waxa kaloon runtii la kulmay maamulada magaalooyinkani degan yihiin dadkan Soomaalidi qoymika magaalada Minnesota Minneapolis waxaan la kulmay golaha deegaanka runtii waa la soo mariyay waxaan la kulmay inaan Soomaaliya oo kasoo laga soo doorto in magaaladan Soomaalidu ugu badan ay joogan runtii marka Mareykan la eego magaalada kale ay mataanaha la tahay Saint Paul iyadana waan tagay meerka magaalada waan la kulmay runtii demar walba waxaan uga sheekeynay civil society-ga Soomaaliland iyo sidii u habaysan yihiin waxa kala runtii la igu xiray dadka difaaca xuquuqda civic rights movement-ka kuwa u dagaalama kuwa human rights movement-ka u dagaalama waxaan kala qaadanay contact-iski waxaan uga sheekeyay sida u dhisan tahay civil society-ga Soomaaliland ee section-ada oo dhan ay ugu xiran yihiin in ugu sameeyney maaragtay forum ay ku baxaysan yihiin marka run ahaantii idea-dii civil society-ga meelo badan maran runtii gaarsiiyay
waan gartay in markii uu noqono dalkii oo kale waxa jira in muranno badan oo siyaasi ah soo noqday oo tusaale ahaan waxa kamida in muddo kordhinta waxa jirta sanad walba 2009 been ogeyn waqtiyadii ka horreeyay 2008 been ogeyn xilliyad badan waxay ognahay muddo kordhinta haatanna 2015 ayuu muddo kordhin iyo doodeeda iyo khilaaf ka dhashay in u joogna in miyaan la oran karin waa arrin iminka dhaqanka siyaasadda Soomaaliland kamid noqoto in sanad kastaba la yiraahdo deemo dukurdin wey
horta runtii waa arrin dimuqraadiyadeena dibin daabiye ku ah in mar walba la yiraahdo doorashada xilligeedii ma qabsoomiso laakiin lagu xanqaba in iminka 2019 baynu galay doorashadii madaxweynaha 2019 waxaynu galay doorashadii golaha deegaanka muddadii ka sokeysay way ahayd inaynu ka shaqeyno waxa maanta la leeyahay waa caqabada weyn hortaagan yihiin runtii marka anigu waxaan qaba hadday noqoto xukuumad hadday noqoto xeer dejin hadday noqoto bulshadii rayidka ahayd in aynu u muuqano niman saacadda ugu dambeysa uu carcarara laakiin xilligii ay ku habboonayd inaynu waxan ka shaqeyno aad moodayn inaynu hawsha dhayalsanayno
waan gartay laakiin sidee baa looga bixi karaa aragtay ahaan haddii idinku aad idinaan dhinacyada siyaasadda kamid ahayn cid qure ka madax banaanatiin
anigu waxay la tahay runtii hawl baa taala meeshan hawshaasi commissionka doorashooyinka oo ah hay'adda u qaabilsan inay doorasho inoo qabato timeline bay samaysay timeline-ka in lagu taageero ayaa aniga ila muuqataa haddii marka ay noogu qabsoomi weydo deewaynu wada joognaa laakiinse marka hore in cidii qaranku u igmaday ee loo dhaariyay haddii maanta taa lagu taageero oo haddana loo dhaqaaqi waayo halkii bay taagnaanaysaa in waxan timeline-keeda la ilaaliyo ayaa anigu ay ila tahay sida kaliya lagaga bixi karaa
kasi waxa uu ahaa Mustafa Saad Dimbil gudoomiyaha dalada ururadan dawliga ah ee Soomaaliland waxa uu nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington waxaana uu warramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjirka ka dhageysanayna waa VOA Washington
in mar kale dhageystayaal subax wanaagsan halkaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA sidii aad idaacadaheenni xalayba ku maqasheen wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa eedeymo ku soo oogtay saraakiil ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo FIFA saraakiishaasi la eedeeyey ayaa badankooda ka tirsan xiriirka CONCACAF oo ah xiriirka kubadda cagta ee ka dhisan bartamaha iyo waqooyiga Ameerika xafiisyaduna ay ku yaalaan magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka haddaba sida loo arkay tallaabadan Mareykanka iyo in doorashada ururka FIFA ee jimcaha berita ah dhici doonta ay wax u dhimi karto iyo sharafta martigelinta 2018 iyo 2022 ee lagu qaban doono dalalka Ruushka iyo Qatar oo horey ugu guuleystay ayaa waxaa warbixin umuurtaasi noo soo diyaariyay kuna eegaya Maxamed Cabdi Sandeero oo haatan studiyaha igu weeliya.
Eedahan wax isdaba mariska ee loo soo jeediyay xubna ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa waxa ku dhawaaqday xiriiraliyaha guud ee dawladda Mareykanka Loretta Lynch iyada oo dadkii eeda loo jeediyay ka hadlaysana waxay tiri
They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game.
Waxa laga filayay inay ilaaliyaan xeerarka ka dhigayay ciyaarta kubadda cagta kuwa daacada isla markaasna ilaalinaya hufnaanta ciyaarta. Taas beddelkeeda waxay musuqmaasuqeen meheraddii kubadda cagta adduunka si danahooda u adeegaysa isla markaasna ay hodan ku noqdeen ayay tiri. Haddaba faahfaahinta eedaha ee wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka u jeedisay saraakiishan ayaa waxaan weydiiyey Maxamuud Mascade wariyaha VOA gobolka Minnesota ciyaarahana u dhuun daloola.
Dabcan Mareykanku waa wadamada caalamka ku wada ugu quwadda badan dabcan xiriir kubadda cagta ee FIFA-na uu ka tirsan yahay. Taa marka laga yimaado waxaa jirta in xiriirka Mareykanku sida gaarka u tirsan CONCACAF oo wadamada bartamaha iyo waqooyiga Ameerika iyo weliba wadamadan Caribbean-ka la isku yiraahdo ay ka wada tirsan yihiin inuu xarun ku leeyahay magaalada Miami ee gobolka Florida. Xaruntaasina ay tahay dabcan meesha ay dadka faraha badan ay ka xireen. Taasi waa mid. Midda kale, sida ay sheegtay haweeneyda Attorney General-ka wadankan Mareykanka xiran leh guud, waxa ay xustay in wadankan Mareykanka gudihiisa meelaha loo adeegsaday dambiyadan uu ka mid yahay, sida bangiyada Mareykanka oo la isticmaalay iyo weliba go-aanada qaarkood lagu gaaray Mareykanka gudihiisa. Marka taasi waa qeybta ugu weyn ee la oran karo Mareykanka ayaa ku lug, iyo weliba shaqsiyaad Mareykana oo dadkan eedaysanayaasha ka mid a.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA waxaa xubno ka ah dalal 200 kor u dhaafaya, kuwaas oo badankooda wax falcelisa ilaa iyo hadda aan laga maqal. Cabdiqani Siciid Carab oo ah xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan wixii shalay dhacay.
Kuley wixii shalay dhacay waa wax kuley kubadda cagtu aysan inta badan wadamada ay ka diiwaan gasheen FIFA ama xubnaha ka ah 2009 xubnooda ma ahayn barnaamijkan shalay dhacay, barnaamij la filayay ama arrin hore u socota, midna maaha. Dadku waxay halkan yimaadeen doorasho inay dhacdo oo booska FIFA loo tartamayo, oo hadda ay kusoo hareen keliya laba nin ay kusoo hareen guddoomihii hore u hayay FIFA iyo musharax kaloo taasiyadana prince alcalami kiligaad labadaas nina kusoo hartay. Taasaa la filayay in wax probleem oo markii la yimid zurkh oo dadka ama ay ka sheekaysanayeen ama la filay inay dhacdo maahayn. Waxaa keliya laga hadlaya waxay ahayd labada nin ay isku soo hartay keeba badin doona iyo sidee wax noqon doona, laakiin wixii shalay dhacay waa wax dadku ay kusoo wada toosan subaxii qof walbana uu ka arkay newska iyo telefishinada laga arkay. Kolleyna waa wax ahan futbolka dhexdiisa kubadda cagta maahan, laakiin waa arrin siyaasadaysan sida dadku arkaan oo dan gaar iyo siyaasad gaara ay ka muuqato isku haystaan. Waa waxaa dhihi karaa wax kubadda cagta ka baxsan siyaasad ka koraysa loo arkaa qabkaasi dadku ku arkeen dad labada eedeynayo oo haddana hal dowlada eedeynayso oo Mareykanka ah, laakiin cid kaloo hadda intas ku dhex jirta ama maxkamad caalamiya ama guddi caalamiya ama maahan. FIFA-na kulley waa institution jira oo dhisan oo xeerar leh ilaa maxkamada u gaaran leh kubadda cagta ay leedahay, laakiin barnaamijkan waa barnaamij dadku ay kusoo wada tooseen dowladda Mareykankuna ay waddo.
Xoghaye Cabdiqani Siciid Carab ayaa ku doodaya in siyaasadda arrinta ka dambaysa ay la xiriirto sharafta martigelinta koobka adduunka oo dalka Mareykanku horeys ugu dayay lagagana guuleystay, iyada oo dalka Ingiriiska isna martigelinta isku dayay uu arrintaasi Mareykanka ku weheliyo.
Marka la fiiriyo sida ayu hadda telefishinada u hadlayeen, sababtoo ah waxa meesha yimid ee waxbaaray ama dadka eedeynaya waa hay-adda sirdoonka ee F B I-ga loo yaqaano, welina wax kubadda cagta ka dhex dhacay mid, laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin 2010 World Cup-ka lagu qabtay South Africa ay waxay ku leeyihiin waxbaa la isdaba mariyay, haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey xadigada 2018 iyo khadari la siiyey 2020-ka. Inta waxay leeyihiin si sharciga kuma dhicin laga soo bilaabo 2010. Haddana waxaa dadku ogyihiin in Mareykanku amar isku dayay inuu u tartamo inuu martigeliyo cayaaraha adduunka ee kubadda cagta, haddana ay ku guuldareystay. Ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay, haddana ay ku guuldareysteen. Dadku waxay leeyihiin dagaalku meeshaas uga soo bilaabay, waxayna dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka martigeliyaan ayagoo laba mar musharax u ahaa inay martigeliyaan ay waayeen.
Sida aynu soo sheegnay, ma jiraan dalal amaba xiriiro kubad cageed oo iyagu ka falceliyay wixii shalay dhacay. Marka laga reebo xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA, sida uu sharxayo wariye Maxamuud Masacade,
xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA loo yaqaano ayaa iyagu gebi ahaanba bogaadiyey falkan Mareykanka iyo Swiss-ku ay kusoo xireen shaqsiyaadkan oy horeba Ingiriisku ay weydeenayeen. Sidoo kale weliba UEFA waxa ay codsatay in la baajiyo doorashada madaxweynaha FIFA oo dhacaysa jimcahan soo socda, oo dabcan la saadaalinayaba inuu Sepp Blatter madaxweynaha FIFA ku guuleysanayo. Marka UEFA kale waxay ku doodeysaa haddii uu ninkaasi guuleysto oo madaxtinimada kusoo laabto, waxay noqonaysaa in corruption-kii FIFA uu sii socdo. Soo ay sheegeen in kulan maanta ay yeelan doonaan ay go-aanka ma dambaysta ku gaari doonaan, laakiin xubnaha codka bixinaya oo 209 waxay ka yihiin 53 xubnood ay Yurub ku leedahay. Marka waa dareemi kartaa qaaradaha kale in uu FIFA ninka la yiraahdo Sepp Blatter codad fara badan ka haysto.
Eedihii ay soo jeedisay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka waxaa soo dhaweeyey xiriirka kubadda cagta ee adduunka isagoo sheegay in cidii dembi lagu helo tallaabo laga qaadi doono. Haddii haddaba eedahan la soo jeediyey ay keenaan in saraakiisha FIFA qaarkood dembi lagu helo, ma laga yaabaa in lala noqdo sharaftii martigelinta ee koobka adduunka ee sannadaha 2018-2022, kuwaas oo dalalka Ruushka iyo Qatar ay martigelinayaan, maadaama arrintani ay tahay tamasuq maasuqa la sheegay lala xiriirinayo. Maxamuud Masacada ayaa sheegay in durbaba ay soo baxayaan aragtii arrintaasi ku baaqaya, gaar ahaan kuwa ka imanaya dalka Ingiriiska. Xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab ayaa sheegay in wareejinta martigelintu ayna ahayn dhaqan horey FIFA looga bartay.
In lagu noqdo wax hore loo qabtana kole wax fuotballka hore loogu arkay ma ahan, dadkuna ma filayaan inta badan in lagu noqon doono. Laakiin haddana sidoo isku bedelaan waa la sugayaa. Adduunka isbedelkiisa hadda wax badan oo sidii hore lagu ogaayaa iska bedelaya, laakiin dadku ay u fadhiyaan wixii iska bedela. Laakiin laguma yaqaano fuotballka iyo xeerarkiisa waxay hore u go-aamiyeen in dib lagu noqdo oo ay ka soo wareegtay sanado.
Sida muuqata, waxaa ka soo baxa baadhista ay bilowday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ayaa saldhig u noqon doonta go-aanka laga gaari doono martigelinta koobka adduunka ee labada xilli ee soo socda, iyo weliba hufnaanta iyo hanaanka shaqo ee xidhiidka kubadda cagta adduunka ee FIFA.
Wata dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii saraakiisha FIFA ee la eedeeyey. Markaasi noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii ay dhowaan magaalada Ramadi ay gashay gacanta ururka Daacish, isla markaasna ay jiraan astaamo muujinaya in dagaalyahaniinta ururkaas ay kusoo siqayaan deegaano horle, ayaa waxaa soo baxay walaac uu caalamku qabo awoodda ururka. Wariyaha V O da Salatika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Barack Obama ayaa halista cusub ee ka imaan karta ururka Daacish kadib markuu dhowaan la wareegay gacan ku haynta magaalada Ramadi iyo guud ahaan ururada argagixisada ee caalamka ka jira kala hadlay xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg, kaasoo shalay ku qaabilay aqalka cad ee looga taliya Maraykanka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Maraykanku si cad u sheegay inay ka go-an tahay inuu la dagaalamo ururka Daacish iyo ururada kale argagixisada ee halista ku dalalka xulufada la Mareykanka.
We are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries to address issues of counter.
Waxaanu si dhow ula shaqeynaynaa xulufadayada NATO si aanu u hubino inaanu bahwadaag la noqono dalalka kale oo aanu diiradda saarno arrimaha la dagaalanka argagixisada. Waxaanu hubinaynaa inaanu isku bahaysano sidii aanu ula dagaalami lahayn ururka Daacish, maxaa yeelay 28 dal ee xubnaha ka ah ururka NATO ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysiga dowladda Iraaq ka taageeraya sidii Iraaq ay ula dagaalami lahayd ururka Daacish meeshana looga saari lahaa. Xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa kulankii ula yeeshay madaxweyne Obama kadib sheegay in isbahaysigu diyaar u yahay inuu wax ka qabto dhibaatada ka jirta Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Adapting, we are responding, we are increasing the readiness and the preparedness of our forces. European allies are taking.
Waxaanu la macaamilaynaa kana jawaabaynaa si buuxdana ciidanka iyaga ka socda Yurub uu diyaar ugu yahay inuu hoggaanka u qabto ciidan dhaqso leh oo loogu talagalay in hawlaha gaarka ay fuliyaan. Waxaana intaas dheer inaanu haysano ballanqaadka rasmiga ah ee Maraykanka iyo gacantu ka geysta hawlaha noocan oo kale. Kulanka madaxweyne Obama iyo xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa ku soo beegmaya iyadoo sidoo kale wasaaradda difaaca ee Britain ay soo gelisay internetka muuqaal muujinaya diyaaradaha wasaaradda gaashaandhiga Britain oo duqeynanka cirka ka fuliyey deegaano ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Daacish ee ku sugan waqooyiga dalka Iraaq oo ay ku jiraan dhufaysyo. Mareykanka ayaa sii korinaya la taliyaasha dhanka ciidanka ah ee Mareykanka ah iyo qalabka milatari uu siiya ciidanka Iraaq, balse sheegay in ciidanka dowladda Iraaq looga baahan yahay inay dalka ka xoreeyaan dagaalyahanada ururka Daacish.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha V O A da Salatika Hoog ay inoo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay walaalka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Insaneerow saaka waxaan inoo soo dooray hees ay wada qaadayaan allahu naxariistay cumar dhuule iyo maryam mursal. Waxaa la yidhahdaa buuruba inaan qaadan ka sagtay markaan dhowr jeer dhegeystay kuu gudbana miyaad alaylaha soo bixi kartaa? Marka heestaasi waa heesihii lafihii hore bay soomaalidu tiraahdaa,
old schoolkii way heestaasi fanaaniinta Maryam Mursal iyo allahu naxariistay cumar dhuule waxay dhegeystayaal u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo. Inta haddii laadhada maanta afarta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigu ah maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen furay iyo saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.